Cuvântul Domnului ca învățătură pentru această dimineață, 1 Samuel, capitolul 2, de la versetul 18 la 21. Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa de fiecare an. El i-a binecuvântat pe Elcana și pe nevastă sa și a zis: să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Și s-a întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Amin. Amin. Cuvântul Domnului în această dimineață ne duce în paginile Vechiului Testament, într-o epocă a lui Israel, caracterizată de o expresie. În vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce vroia. Expresia era că făcea ce vroia, că nu făcea ce vroia, făcea ce nu trebuie, în sensul rău al cuvântului. Israel se afla în apostazie, în decădere spirituală, în întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedeniile nu erau dese. Preoția și oficiul profetic avea cel mai urât exemplu posibil în fața țării, în fața întregului popor. Și Dumnezeu, ca să întoarcă această filă a istoriei și să schimbe această direcție a națiunii, a folosit un copil. Dar, cum spunem noi, a folosit un copil și copilul acesta a fost așa special, așa unic, așa ieșit din comun. Aș vrea să vă duc un pas înainte și să spun că înainte ca Dumnezeu să folosească un copil, Dumnezeu a folosit o mamă, a folosit o femeie. O femeie în Israel pe care o chema Ana, o femeie cu totul și cu totul aparte, o femeie a rugăciunii, o femeie a credinței, o femeie care își ține promisiunile, o femeie care știe să investească spiritual în copiii ei, o femeie pe care Dumnezeu o folosește înainte de a putea folosi un copil. Soția mea, care și ea este la rândul ei Ana, cea mai minunată și mai specială femeie pe care eu o cunosc, și căruia îi datorez tot ceea ce este bun în viața mea și prin ea Dumnezeu a lucrat și m-a binecuvântat, are expresia adesea și zice: noi Anele, e simplu cu noi, că noi suntem, oricum ne privești, din orice parte ne iei, noi suntem la fel. Ana, dacă citești ca romanii de la stânga la dreapta, e Ana, dacă citești ca evrei de la dreapta la stânga, e tot Ana, e la fel. Dumnezeu a folosit această femeie mai înainte ca să poată folosi acest copil. Și am să numesc mesajul acesta pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră: fire în țesătura mamei. Pentru că, așa spune textul nostru, Ana, mama lui Samuel, îi făcea în fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa de fiecare an. Femeia asta era ocupată tot anul, avea un proiect, avea un plan, avea un vis, avea o dorință, lucra la ceva și cred că culmea experienței ei în acel an era experiența pe care o să o aibă la templu, o să o aibă la casa Domnului și în special o să o aibă în acele câteva zile pe care o să le aibă cu copilul ei. Toată experiența acelui an mergea în sus, mergea crescând spre punctul la care o să-și vadă din nou copilul, o să stea de vorbă cu el, o să-l prindă în brațe, o să-l sărute, o să-l poată atinge. Și la un moment dat o să scoată din bagajul ei cămășuța aceea, efodul acela, și să zică: uite, Samuel, dragul mami, uite, ți-am adus din nou și anul acesta ceva la care am lucrat. Și vreau să știi, când ai să porți haina asta, că e de la mama, și vreau să o simți, că fiecare atingere, fiecare cusătură, fiecare lucrătură, mantia asta era făcută special, era o mantie care trebuia purtată sub toate celelalte haine preoțești, era cusută cu fir de aur, ba, textul Scripturii spune că trebuia să fie oarecum la margini și oarecum la anumite locuri ale ei cu niște clopoței și cu niște rodii. Rodii în textul lui Cornilescu înseamnă un fel de trandafiri, brodați, broderie, ceva făcut cu artă, ceva făcut cu inima, ceva făcut cu simțurile mamei. Și mama tot anul, toată experiența ei de un an era concentrată asupra acelor zile, când va merge la templu, când va sta acolo să-și aducă jertfa, să-și aducă închinarea, să stea înaintea Domnului și, sigur, mai ales, să-și revadă copilul ei, să-i dea hăinuța, mantia aceea mică, pe care o făcea în fiecare an. Așa spune textul Scripturii. După ce pleca de la Silo, cred că toate experiențele ei mergeau în jos și începea deja să viseze și începea deja să plănuiască și începea deja să lucreze și începea deja să viseze cum va fi anul viitor, când se va duce din nou la Silo, când se va duce din nou acolo și iarăși pentru câteva zile își va revedea copilul, iarăși pentru câteva zile va sta cu el de vorbă, numai ei doi. Îl va putea atinge din nou, îl va putea cuprinde din nou, îi va putea spune ceva ca de la mama și sigur îi va da din nou o mantie. Și mantia asta trebuia în fiecare an să fie mai mare și mai mare. Copilul creștea, se dezvolta, îl măsura din ochi, îl măsura din priviri, îi știa toate liniile ființei și cam cum va fi hăinuța lui pentru anul viitor. De ce am spus, cuvântul acesta sau mesajul acesta ar avea semnificația sau sensul spiritual în ce fire țese sau ce fire pune, ce fire coase, ce fire imprimă și așează și pune mama în țesătura hainei, părintele în general, dar în această dimineață cuvântul Domnului va scoate în evidență câteva lucruri privitor la ce primește un copil de la mama lui, ce primește un copil de la părintele lui, ce primește un copil de acasă, când pleacă de acasă, cu ce pleacă, cum pleacă, cu ce se duce. Nu o să vorbim despre acești clopoței, cât de frumoși erau. Poate o să facem puțin un fel de abordare spirituală. Sau ce importanță sau ce semnificație aveau acele rodii sau trandafiri, broderia aceea pe care ea o punea pe tunică, o punea pe mantia aceasta pe care o aducea la Silo pentru copilul ei. Sigur că o să subliniem și o să atingem lucruri duhovnicești, lucruri spirituale, din ceea ce vom observa că se întâmplă cu Samuel. Iată versetul 18. sau chiar 11, ceva mai devreme, dacă vreți să urmăriți, versetul 11 și 18. Elcana s-a dus acasă, la Rama. Aici e vorba de taică său, de data asta. Și copilul a rămas în slujba Domnului, înaintea preotului Eli. Versetul 18, spuneam, Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Unul din firele despre care vreau să vorbesc sau unul din principiile pe care mama și tata și părintele și familia, în special ne adresăm acum mamelor, mama poate să pună acest fir în îmbrăcămintea copilului, în ținuta copilului, în caracterul copilului, este cum să trateze casa lui Dumnezeu, cum să trateze biserica, cum să o vadă, cum să o privească, cum să o înțeleagă, cum să se uite la ea. Măcar că pentru ea, pentru Ana și pentru Elcana, pentru tatălui, Silo era un loc unde venea o dată pe an. Pentru Samuel, casa Domnului era un loc unde avea să locuiască, să stea acolo. Era un loc care îi dădea stabilitate, era un loc care îi dădea siguranță, era un loc cu care se putea identifica. Casa Domnului de la Silo pentru Samuel era casa lui, era locuința lui, el urma să locuiască acolo, să stea acolo. Elcana s-a dus acasă, copilul însă a rămas în slujba Domnului, înaintea preotului Eli. O, și dacă textele nu ne-ar vorbi despre ce fel de om era Eli, ce tolerant, ce indulgent, ce compromisuri, ce nuanță slabă de preot și de exemplu negativ în familie, să-ți lași copilul pe mâna unui asemenea om, să-ți lași copilul sub influența unei asemenea familii, unor asemenea preoți tineri, unor asemenea preoți corupți și plini de păcat și de dezastru, putrezi sufletește și spiritual, duhovnicește? Oare nu-i prea riscant, oare nu-i prea mult, oare nu-i prea greu, oare nu-i ceva absurd și fără logică? Iată însă că, într-un anume fel, ceea ce mama putea să comunice fiului ei, sau ceea ce familia, ceea ce părinții puteau să-i spună, Samuel, asta e casa ta. Locul acesta, casa lui Dumnezeu, e locuința ta. Dacă noi am reușit să inspirăm copiilor, să dăm copiilor noștri această noțiune, această simțire, această înțelegere. Totdeauna când mergi la biserică, să mergi ca acasă. Totdeauna când mergi la un loc de rugăciune, când mergi la o casă de rugăciune, când mergi la un loc unde se adune poporul lui Dumnezeu, să te simți ca acasă, să te simți ca în familie. Acolo e locuința ta spirituală, duhovnicească. Acolo e identitatea ta spirituală, acolo e punctul tău de referință. Uneori, anumite case sunt prea mari, prea frumoase, prea atrăgătoare, ca și clădiri. Alteori, casele de rugăciuni sunt undeva la subsol sau undeva în colib sau undeva într-o casă lipită cu pământ, acoperită cu paie. Dar nu contează. Biserica, oriunde sunt oamenii aceia care se închină Domnului și se adună în numele Domnului Iisus Hristos, aceia sunt familia ta spirituală, familia ta duhovnicească, aceea e locuința ta și locul unde tu vei fi în siguranță, ai stabilitate, ai protecție. Și oriunde ai merge, că mergi într-un oraș mare, sau mergi într-un oraș mic, sau mergi la țară, sau mergi în altă țară, sau oriunde ai fi, să cauți casa Domnului, că acolo e casa ta, acolo e locuința ta, acolo e familia ta spirituală. Vei fi departe de casă, vei fi departe de mama, vei fi departe de părinți, vei fi departe de toți ai tăi, dar ai un loc de referință unde este locul stabilității tale spirituale, biserica lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Dar de multe ori nu reușim să inspirăm copiilor noștri că biserica, deci casa de rugăciune, ar fi un asemenea loc, o locuință, Un loc unde să aibă stabilitate, unde să aibă siguranță. Vă aduceți aminte de psalmist? Și de cel din psalmul 23 și de cel din psalmul 84. Acel psalm 23 care mulți dintre noi și copiii noștri îl știu pe de rost. Cum spune? Voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Dacă mergem la psalmul 84, o să vedeți iară, foarte interesant, o să vedem din nou referința cu această casă, cu această locuință, cu această stabilitate. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Adică e locul de stabilitate, e locuință. Să dăm copilului acest gând, acest sentiment, această înțelegere, această trăire. Dragul mamei sau dragul tatălui sau dragul meu, oriunde te duci, caută casa Domnului, oriunde te muți, oriunde o să fii, poate o să fii în altă țară, poate o să mergi departe de familie, tu caută casa Domnului, că aceea e casa ta, e locuința ta, e locul stabilității tale, e locul identității tale spirituale, e punctul de referință, nu sunt oameni perfecți acolo, nu sunt oameni desăvârșiți acolo, dar acolo e casa ta, e locuința ta. Deci primul fir în această mantie, în această haină, dacă vreți să o numim așa, această mantie mică, cum să vadă, cum să trateze casa lui Dumnezeu, cum să o privească? Să o privească ca pe o locuință, ca un loc al siguranței, al stabilității. Apoi, altceva care iese foarte clar și foarte frumos în textul nostru, în evidență. Samuel făcea slujba înaintea Domnului. Acolo la Silo nu doar locuia, nu doar mânca și dormea, nu doar se scula în fiecare dimineață în același loc, era locuința lui. Acolo el făcea slujbă înaintea Domnului. Și sigur mama trebuia să îl inspire și trebuia să îl învețe și trebuia în acele câteva zile. N-aveau ce să vorbească despre ce carieră vrei să faci, ce mașină vrei să-ți cumpere mama, ce fel de mobilă când o să te muți. Ei n-aveau asemenea subiecte și asemenea discuții. Cu ce fată vrei să discuți? Te-ai uitat la cutare și la cutare? Cutare-i bogată, cutare-i frumoasă și cutare-i și bogată și frumoasă. Ei n-aveau asemenea discuții. Ana știa că pruncul acesta e înaintea Domnului, în slujba Domnului. Și în țesătura ei și în mantia ei, firul care trebuia să-l coase și să-l așeze acolo, e cum să vadă Samuel slujba Domnului. Cum să o trateze? Cum să o privească? Ce înseamnă a sluji lui Dumnezeu? Foarte mulți slujesc Domnului, dar slujesc de ochii lumii, slujesc de paradă, slujesc, știu eu, de formă sau slujesc pentru aprecierea celor din jur și pentru acest fel de apreciere și de rezultat ieftin și ușor vine și ușor se duce. Ce este însă pentru preot, ce este însă pentru cel ce slujește Domnului, se spune că preotul trebuia să poarte pe frunte un fel de cununiță și o placă pe care scria, ce scria? Sfințenie Domnului. El trebuia să inspire prin tot ce poartă, prin tot ce face, prin tot ce este, prin tot ce îmbracă, prin tot ce manifestă el în viața lui, sfințenie Domnului. Așa că slujba Domnului era pentru el o chemare specială, era pentru el o misiune sfântă, era pentru el o lucrare care trebuia să-i copleșească toată viața. Efodul acesta despre care vorbește textul și despre care vorbește și alte texte, textele din Exod sau din Levitic, preotul avea pe el tot felul de lucruri speciale și caracteristice pentru preot, nu o să ne luăm prea mult timp cu asta acum, dar ce vreau să spun este că pe sub toate acestea, Samuel purta haina de la mama, purta mantia aceea de la mama. Ce primea acolo la casa Domnului, ce ținută era acolo pentru preot, cum era îmbrăcat, cum era pregătit, cum era învățat, cum era instruit și ce învăța el acolo, toate celelalte veneau peste. Era un efod, efodul trebuia să fie țesut din cărămiziu, din fir albastru, din fir de aur, apoi erau bretele pe care trebuiau pietre cu 6 nume ale seminției, pe celălalt altă piatră cu celelalte 6 nume ale semințiilor lui Israel, venea pieptarul judecății, erau tot felul, cele 12 seminții trebuiau să fie reprezentate acolo, acolo erau Urim și Tumim, cele două pietre care se spune, după anumită interpretare talmudică și evreiască, ele luceau într-un anume fel când mergeau să întrebe pe Urim și Tumim și când mergeau înaintea Domnului și venea preotul la răspunsul lui, dacă era răspuns pozitiv, pietrele acelea luceau într-un fel, dacă era negativ, luceau în alt fel sau nu luceau deloc. Dar asta este tălmăcirea talmudică, evreiască, nu găsim în textul Scripturii. Textul Scripturii tace când spune cum era când întrebai pe Urim și Tumim. Dar preotul avea pe el toate astea. Și pe sub toate astea era haina de la mama, era haina de acasă, era ce-a făcut mama. Pe sub toate astea trebuia ceva cu care ai venit de acasă. Noi românii, cum spunem, cei 7 ani de acasă sunt mantia cu care l-ai îmbrăcat. E frica de Domnul cu care l-ai inspirat. Sunt primele lucruri care le-ai întipărit în mintea și în ființa lui, cu care o să meargă în lume, o să meargă oriunde. O să fie, el le poartă. Și el e chemat să fie preot în casa Domnului. El e chemat să slujească în casa Domnului. El e chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu, nu oricum, ci cu sfințenie și cu frică de Domnul. Amin? Tunica de acasă trebuia să-l protejeze pe Samuel să nu moară. Pentru că se spune în textele Scripturii că preotul cu acești clopoței, când mergea în locul preasfânt, trebuia și legat să fie cu funia, dar clopoței aceia erau un semn și erau o siguranță pentru cei de afară că preotul n-a murit. Dacă el nu și-a rezolvat problema cu Dumnezeu, se poate să cadă înaintea Domnului să rămână acolo. Dar avea clopoții aceia puși acolo și mișca, era viu, făcea anumite lucrări de închinare și ce trebuia pentru lucrarea Domnului și pentru jertfa adusă. Și oamenii de afară auzeau că clopoții aceia se aude, omul n-a murit, trăiește. Dacă murea cu funia, trebuia să-l tragă afară. Nu se mai auzea niciun clopoțel. Mantia mamei trebuia în așa fel făcută și în așa fel gândită, spiritual vorbesc acum, încât Samuel să nu moară, să nu moară înaintea Domnului, să aibă protecție. Gândiți-vă că era în perioada aceasta neagră de apostazie, era pe mâna unui preot care nu știa să deosebească stânga de dreapta, nu știa când vorbește Domnul, nu știa cum vorbește Domnul. În fața păcatului s-a dus la copiii lui și a zis, hei, nu-i bine ce faceți, nu-i frumos ce faceți. Ce făceau ei era dezastru, era imposibil de gândit, de vorbit, de acceptat. Și el se duce la copii și zice, dragul tati, nu-i bine ce faceți voi, nu-i frumos. What? Și Samuel, micuțul ăsta, creștea la umbra unor asemenea cadavre, la umbra unor asemenea mizerii. Dar avea ceva de acasă, avea ceva de la mamă, avea rugăciunea împletită cu toate astea, avea ceva în el pus de Dumnezeu. Tu n-ai să poți să-l ții acasă tot timpul, el într-o zi pleacă, într-o zi se mută, într-o zi se duce. Dar cu ce mantie pleacă? Ce ai cusut în ea? Ce ai pus în ea? Ce ai țesut în ea? Cum ai pus clopoței? Să sune sau să nu sune? Cum ai pus trandafirii? Să sugereze viață, puritate, frumusețe, parfum, culoare? Să fie un copil care să transmită frumosul nume de creștin și de copil al lui Dumnezeu peste tot? El nu va fi mic toată viața să-l ții în brațe? Nu va fi mic toată viața să-l conduci la school bus, să-l aștepți la school bus? Nu va fi mic toată viața să te uiți dacă și-a făcut temele sau nu și le-a făcut. Într-o zi va pleca, într-o zi se va duce. Asta e mersul vieții lui. Pentru Samuel, el s-a dus mult mai repede, mult, mult mai repede decât se poate gândi o mamă. Dar hăinuța aceea de acasă era ceva care să-i aducă aminte de tot ce-i părinte, de tot ce-i mamă, de tot ce-i casă, de tot ce-i familie, de tot ce-i sfânt, de tot ce-i curat, de tot ce-i frumos, de tot ce-i important, de tot ce-i după voia lui Dumnezeu. Așa că, în al doilea rând, haina aceasta sau efodul acesta sau ce purta el, mantia aceasta, în alte texte numită mantie albastră, cu rodii și cu clopoței, era ceva care îl proteja să nu moară. Nu numai placa de pe frunte pe care scria Sfințenie Domnului, ci mai ales, cum spunem noi, dedesubturile. Știți, de multe ori noi venim la adunare și ne punem placa să vadă toți. Dar cum e mantia de acasă? Cum e mantia de ieri? Ce nu poți să predici din pragul casei, nu poți să predici de nicăieri și nimănui. Nici să cânți, nici să faci nimic. Cum privește Samuel slujba Domnului? Cum tratează slujba lui Dumnezeu? Cum o înțelege? În al treilea rând, nu doar cum tratează casa lui Dumnezeu, nu doar cum tratează slujba lui Dumnezeu, ci mai ales și mai ales relația lui personală cu Domnul. S-ar putea să învățăm pe oameni să se poarte frumos cu cei din afară. S-ar putea să învățăm, să reușim să învățăm să cânte, să recite, să fie activ în biserică. S-ar putea să învățăm. Dar mai important și esențial e să învățăm și în tunica lor, în mantia lor, în hăinuța lor cu care îi îmbrăcăm de mici și pe care mama o știe țese cum numai ea știe soțeasă, trebuie să punem acolo acest fir, relația personală cu Domnul. Cum tratează relația personală cu Domnul? Nu numai cum tratează casa lui Dumnezeu, nu numai cum tratează slujba lui Dumnezeu, ci mai ales cum tratează relația personală cu Domnul. Spunea fratele Aron aici, cred că nu întâmplător, nu odată mi s-a întâmplat să urmăresc cu foarte mare atenție ce spune fratele Aron și apoi, chiar dacă la început am așa o reacție de știu eu, oare ce vrea să spună, oare ce vrea să însemne, oare ce înseamnă lucrurile astea, dacă stau atent, zic, Domnul vorbește prin omul ăsta. Câteva săptămâni în urmă, o paranteză, câteva săptămâni în urmă s-a sculat la rugăciune într-o joi și a zis că a trecut un tânăr pe lângă dânsul și tânărul a trecut tare și s-a mirat de el cât de tare a trecut tânărul și cum conduce tânărul la tare și să ne rugăm Domnului ca tinerii să nu conducă tare. Văd câțiva tineri zâmbind pe acolo. Înseamnă că încă n-au primit tichet, că dacă ar fi primit nu mai zâmbeau. Și am zis, fratele Aron are pasiunea asta și zice, el ce zice? După ce dânsul a spus ce a spus, ca niciodată se ridică fratele Cornel și zice, fratele Cornel, și eu am o înștiințare. Și mie Domnul mi-a spus și m-a înștiințat că trebuie să le spunem tinerilor și trebuie să le spunem tuturor să conducă cu foarte mare atenție, să aibă grijă la viteză, nu? Ceva de felul ăsta, frate Cornel. Asta a fost joia. Câteva zile mai târziu, săptămâna următoare, în biserică s-au întâmplat 3 accidente. 3 accidente. Oare nu cumva credeți că Dumnezeu a vrut să sune un clopoțel? Nu credeți oare că Dumnezeu, prin ce a spus frații și prin descoperirile astea, așa cum la prima vedere ni se par oare? What? Conducere și să conduci după lege, să nu depășești viteza și să ai grijă. Da. Dar au spus ca din partea Domnului și au spus că Domnul le-a spus să ne spună. Și ne-au spus. Și noi tot n-am înțeles. Asta, pe de o parte, e o explicație. O altă explicație, sigur că este ceea că Atunci când vrem să facem ceva pentru Domnul și diavolul vine cu niște atacuri puternice, și mai ales când vrem să facem ceva și implică partea financiară, partea în care am promis că dăm ceva și vine câte o bubuială din asta și zici, oare mai dau, oare nu mai dau, oare mai pot, oare nu mai pot, oare ce fac acum? Oare cum să rezolv acum? Și mai ales în situații din astea când biserica trece prin asemenea examene și teste, sunt lovituri de felul acesta, oameni care rămân fără serviciu, oameni care trec prin accidente neașteptate sau știu eu, lucruri de felul acesta. Ce vreau să spun este, când vezi câte o problemă din asta, în loc să te cerți cu copilul, cum spunea fratele Aron, asta era paranteză, în loc să te cerți, pune-te pe genunchi și coase încă un clopoțel. Rugăciunea ta mai pune un clopoțel și sună cu el înaintea Domnului, Doamne, nu mă ascultă, nu-i cu minte, nu-i respectos, nu vine când a spus că vine acasă. Pune-te pe genunchi și coase un clopoțel, că s-ar putea că dacă te repezi la el și îți dai drumul, faci mai mare rău și mai mare damage. Dar Ana a știut, mă duc la pruncul meu, câteva zile o să fim împreună, îi duc hăinuța asta. Asta s-o poarte pe el, o să țină pe el, o să fie de la mine. El o să simte că e de la mama. O să aibă experiența asta. So, e foarte important cum îl învățăm și ce învățăm pe copiii noștri în ce privește relația lor cu Dumnezeu. Relația lor personală cu Dumnezeu. Și mama, să știți că joacă un rol extraordinar de mare. Foarte mare. În formarea caracterului unui copil. Ori în bine, ori în rău. Să vă dau două exemple și ne apropiem de încheiere. În Ieremia, capitolul 7, dacă vreți să deschideți, textul care am mai lucrat în cazuri de binecuvântare sau așa. Ieremia 7, de la 16 la 18, acest profet al lacrimilor, acest profet al rugăciunii, al mijlocirii, striga înaintea Domnului pentru țară. Și Dumnezeu, la un moment dat, a zis, Ieremia, nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei și nu stărui pe lângă mine, căci nu te voi asculta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune, Ieremia, ai pierdere de timp ce faci tu. Degeaba insiști, degeaba strigi, degeaba mijlocești, nu te voi asculta. Ca și cum Ieremia ar fi zis, dar de ce, Doamne, dar ce se întâmplă? Dar care e explicația? De ce mă oprești? De ce nu mă asculți? Când spune cineva în Noul Testament, pe păcătoși, mai știu un lucru, pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Orbul care a fost vindecat. A spus preoților și cărturarilor, eu știu un lucru. A zis despre Iisus, e un păcătos, e un om așa. Orbul a zis, nu fac comentariile voastre, dar știu un lucru, pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Și totuși lui Ieremia Dumnezeu îi spune, nu te ascult. Nu că ești păcătos sau că ai trăit în păcat. Nu vezi ce se întâmplă? Nu te uiți? Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe ulițile Ierusalimului? Și pe Domnul devine mult mai explicit. Copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jerfe de băutură altor dumnezei ca să mă mânie. O femeie cu frământarea ei, cu frământătura ei, poate să dea copilului o hrană spirituală, sănătoasă, sau poate într-o frământare negativă și care nu place Domnului, să aducă asupra întregii țări, asupra întregii comunități, un semnal din acesta când Domnul zice, degeaba te mai rogi, degeaba mai mijlocești. Uite ce se întâmplă în casele lor, uite ce se întâmplă în familiile lor. Este un exemplu negativ, dar este și un exemplu frumos, un exemplu pozitiv, care am să-l folosesc în încheiere. Și este în Noul Testament. Apostolul Pavel a primit de la Domnul un tovarăș de slujbă, bun de tot. Atât de bun încât frații l-au poreclit și i-au zis fiul mângăierii. Știți de cine e vorba? De Barnaba. Ei, Apostolul Pavel a ajuns la un moment dat cu colegul lui și cu prietenul lui intim de slujbă și cu fratele lui de misiune și de lucrare, a ajuns în conflict. A ajuns într-un punct de tensiune. Așa de mare a fost conflictul încât s-au despărțit. S-au despărțit. Discuția asta a fost de la un tânăr, de la un copil. De la Ion Marcu. Dacă vreți, găsim asta în Fapte 16, dacă vreți să urmăriți. Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Pavel a zis: Barnaba, tinerelul ăsta nu-i stabil, nu-i statornic. El când vrea vine, când vrea pleacă, când vrea slujește, când nu vrea dispare. A sluji și a face misiune și a fi devotat în slujba lui Dumnezeu înseamnă cu totul altceva. Fiul mângăierii, Barnaba, sigur că era mult mai înțelegător și erau și rude. Și a zis să luăm cu noi. Pavel a zis nu luăm cu noi. S-au certat, așa spune textul, a fost o neînțelegere și s-au despărțit. Aș vrea să vedeți, o să ziceți, ce are asta cu fire din țesătura mamei? Are. Și are foarte mult. Are foarte mult. Aș vrea să vedeți că Apostolul Pavel, după ce pleacă Barnaba și după ce pleacă și Ioan Marcu, rămâne în suflet cu un gol. Sigur, îl ia imediat cu el pe Sila, un profet pe care îl întâlnise la Antiohia, îl ia cu el și totuși parcă golul nu se umplea. Și textul spune că în urmă, capitolul 16 cu 1, în urmă Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Ce l-a făcut pe Pavel când ajunge la Listra și vede tânărul ăsta, îl vede pe Timotei, la prima vista, la prima vedere, să zică, vreau să-l iau cu mine. Pavel nu era un tiran care să nu suporte copiii, care să fie dur cu copiii, care să fie intransigent la maxim și care când se uită la copii, copiilor să le vină să fugă, dar avea niște principii. Și după ce l-a pierdut pe Ioan Marcu, ca să zicem așa, urma să-l recupereze ani mai târziu, cu altă ocazie poate intrăm în asta. E un episod foarte frumos de recuperare și de reconciliere și așa. Dar golul din inimă a rămas. Și atunci la Listra imediat a văzut pe Timotei și a zis, a vrut să-l ia cu el. A zis, tot îmi trebuie un tânăr, tot îmi trebuie să-mi investesc viața în cineva și să pregătesc pe cineva și să-l văd cum crește și să-l văd cum se formează și tot am bucuria asta să investesc în tânăra generație și să mă ocup de cineva. Asta era pasiunea lui. Și a reușit. Dar știți de ce? Nu pentru că ăia din Listra îl vorbeau de bine pe Timotei și taică s-o grec, poate că era băgat în ceva business și cine știe ce favoruri le fi făcuse. Nu, secretul era în altă parte. Știți care era secretul? Mama și bunica. Două femei. Două femei care au frământat, dar au știut ce să frământe. Au știut ce să dea. Au știut ce să coasă, au știut ce să țeasă, au știut cum să croiască efodul, au știut cum să croiască tunica, au știut cum să croiască mantia, au știut. Ălea din Ierusalim, de pe vremea lui Ieremia, n-au știut. Și sunt și din ălea. Doamne, ai milă de ele. Dar sunt și niște femei a lui Dumnezeu, care știu să vorbească Scriptura, care știu să se roage, care știu să oprească bârfa, care știu să oprească vorbirea de rău, care știu. Sunt și din alea care, ca pe ulițele Ierusalimului, opresc mijlocirea profetului, opresc lacrimile profetului și le fac fără rost. Dacă ar fi să vorbim într-un limbaj modern, se înroșesc firele de telefon, câtă teorie și politică bisericească fac aceste femei de pe ulițele Ierusalimului. Și din cauza lor, Domnul spune lui Ieremia, nu mai mijloci, că n-are rost. Dar mai sunt și alte femei, și mame, și bunici, care știu să investească în copilul Timotei niște valori extraordinare. Să țeasă, să frământe cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Și apoi să-i dea drumul, să-i dea drumul de acasă. Cu un străin, cu unul Pavel care a venit pe la noi, cu un predicator care a apărut pe aici, unul care stârnește pe oriunde se duce numai răzmeriță și tensiuni. Și îl dai pe mâna unui Pavel care se duce. Când e întemnițat la Roma, acum mergem la Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, și încheiem cu asta. Dacă vreți să deschideți, vă rog, să vedeți ce frumos tablou e acolo. Pavel e la Roma, e întemnițat acolo, își așteaptă condamnarea, își așteaptă execuția, așteaptă, cum spune el în altă parte, lui Timotei, să fiu turnat ca o jertfă de băutură, ziua plecării mele este aproape. Dar iată ce frumos spune el în a doua scrisoare care o scrie lui Timotei. Acel copil de altă dată luat din Listra, de la mama, de la bunica. Iată ce spune el. E ca și cum ar vrea să spună, aici în temniță mi-ar fi plăcut să am un album de poze. Să am un album de poze. Săptămâna asta, gândindu-ne că Dan pleacă în câteva zile, ne-am adunat toate pozele din familie și am început să le căutăm. Și am găsit tot felul de poze cu Dan. Parcă cine știe unde pleacă. Pleacă la un apartament cu chirie pe o altă stradă. Dar așa e experiența noastră de familie. Le-am luat pe toate. Și într-una e micuț, într-una e mai micuț, într-una e mare, într-una e tuns la zero, într-una are părul mai așa. Și parcă acolo la închisoarea aceea din Roma, Pavel ar fi vrut să zică ce bine dacă aș avea un album cu poze, să mă uit la Timotei la Listra, Timotei în Antiohia, Timotei în Efes, Timotei în Atena, să mă uit, să-mi dea până amintirile. Nu era pe vremea aceea un album de poze, nu? Nu era așa ceva, sigur că nu era. Dar totuși, în mintea lui Pavel, avea voie să-și imagineze, avea voie să se gândească. Și Pavel face asta. Uitați-vă ce spune el. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moș strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Și acum uitați-vă, ca și cum dă filele din album. Zice, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Și în această amintire, Pavel nu uită să menționeze. Credință neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Și sunt încredințat că și în tine. Observați, e ca un album pe care îl ia bătrânul apostol și zice, mi-aduc aminte. Și ce văd ca o imagine? Lacrimile tale. Că tu erai sincer. Că pe tine te caracteriza o sinceritate. Dacă cei din Listra au zis, e ceva special cu copilul ăsta. Copilul ăsta nu e ca ceilalți, e ceva interesant cu el. E așa o transparență în el și așa o sinceritate în el și așa o credință neprefăcută în el. Că dacă are întrebări, le pune, că dacă ceva nu înțelege, spune foarte clar, e sincer, e deschis, e deosebit. Așa a venit de acasă, de la bunica Lois și de la mama Eunice. Așa a venit, așa au țesut. Dragul mamei, tu să fii curat la suflet, tu să fii sincer, tu să nu fii cu două fețe, tu să nu fii cu prefăcătorie și cu falsități, și să te ferești de asta. Și în sinceritatea lui și în pasiunea lui pentru bătrânul apostol, cred că Pavel Timotei de multe ori a plâns. Și acum Pavel, când dă drumul la file și la album, zice, mi-aduc aminte de lacrimile tale, te văd plângând. Mi-aduc aminte de credința neprefăcută din inima ta și îmi dau seama că asta vine de la bunica ta și de la maica ta, de acasă, de la mantia țesută. Cum să tratez casa lui Dumnezeu? Țesută, cum să tratez slujba lui Dumnezeu? Și mai ales cum să tratez relația personală cu Dumnezeu? Apostolul Pavel spune, sunt încredințat că asemenea credință e în tine. Aș vrea să facem o rugăciune pentru toți copiii, pentru toți potențialii Timotei pe care îi avem în biserică, dar mai ales să ne rugăm pentru acele bunici Lois, să ne rugăm pentru acele mame Eunice, să ne rugăm pentru toate femeile din casa Domnului, ca Domnul să facă din ele asemenea femei, care să știe ce clopoțel să pună, care să știe ce rod eu să brodeze, care să știe cum să croiască și cum să lucreze la haina pe care noua generație trebuie să o îmbrace. Deja băi acuzăm că noua generație, că ei-s firești, că ei... Nu, ei-s ca noi. Ei-s ca noi, ei-s reflexia noastră. Dacă noi am fi buni și ei ar fi buni, dar ei nu pot să fie mai buni ca noi, ei sunt ca noi. Dar blame-ul ăsta de a-l pune pe altul e ușor și e tipic în America. Scriptura în această dimineață, pentru surori, pentru mame, pentru familii, pentru copii, are acest mesaj, are acest cuvânt. Ce fel de țesătură, ce fel de fir pui în mantia copilului tău? Cum să trateze casa lui Dumnezeu, cum să trateze slujba lui Dumnezeu, cum să trateze relația personală cu Iisus Hristos? Iar când îi dai drumul de acasă, o să ai albumul, să-ți aduci aminte de lacrimi, o să aduci aminte de lucruri frumoase, să te bucuri, o să aduci aminte de credința neprefăcută, care și după ce pleci tu de aici, în el rămâne. Amin? Să ne ridicăm la rugăciune. Să aducem înaintea Domnului toate mamele, toate bunicile, toate surorile, toți copiii, toate familiile. Să ne rugăm Domnului ca în biserica aceasta să fie familii serioase, familii sfinte, familii curate, familii credincioase. Și pocăința să înceapă de acasă. Seară când am avut un sfat cu frații, fratele Barz a spus o înștiințare. Era un grup mai mare care discuta, care se sfătuia și era un grup mai mic care stătea undeva la o parte și striga la grupul mai mare și zicea, trebuie pocăință, trebuie pocăință, trebuie pocăință. Și cred că cuvântul Domnului asta spune. De la grupul mic la grupul mare, de la grupul mare la grupul mic, de la orice grup la orice familie, la orice mamă la orice tată, trebuie pocăință, trebuie plăcuța aceea cu sfințenie Domnului să fie aceeași cu mantia de desubt, țesută așa cum trebuie, cu respectul și dragostea pentru casa lui Dumnezeu, care e locuința noastră, cu respectul și pasiunea și sfințenia pentru slujba lui Dumnezeu, care e chemarea și vocația noastră, dar mai ales cu tot ceea ce e țesut personal și direct în relația noastră personală cu Domnul Iisus Hristos. În credința aceea neprefăcută, care trebuie să fie țesătura intimă a ființei noastre. Amin? Să ne rugăm.